Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei folkens, mitt navn Bengt Are Barstad, og for et par år siden så sa jeg opp jobben og dro på tur for å være ute I minst 1000 dager. Når man så mye ut som det så får man gleden av å oppleve årstiden og skifte mellom årstiden. Jeg synes det fantastisk når vinteren går over til vår, sola begynner å varme, og naturen våkner naturlig til liv igjen. På vårvinteren så bruker jeg gjerne tunnelteltet Trollheimen fra Barents Outdoor, og det ganske fantastisk den første gangen jeg finner en tørr blarflekk og kjenner gleden av å kunne ha mose og lyng I ytterteltet I stedet for snø faktisk. Og da passer det også fint at hele endeveggen på teltet kan åpnes, sånn at jeg kan bruke teltet som en slags gapahuk, og nyte sola og våren og føglene, og ja, høre rypa skratt I blåtimen. Samtidig så det viktig å huske på at de første bærflekkene gjerne blant de mest vindutsakte punktene faktisk når man I fjellet. Men da det ekstra godt å vite at teltene fra Barents står godt også I hard vind, og det gode forsterkninger på barduna og bardunfester. Alt det her, det kan du lese mer om på barentsoutdoor.no.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og dagens episode tar jeg opp I nydelig vintervær på et gårdstun som osa norsk fjelltradisjon. Fint og solerikt, I nærheten av Vågåmo, utsikt over Ottadalen. Og med meg gårdeier, må man kunne si, Tone Jorunn Tveito. Velkommen.
Takk, og velkommen til gårds, må jeg si da.
Ja, tusen takk. Fantastisk sted, altså med gamle lafta bygninger rundt oss på alle kanter, og sånn ordentlig tunfølelse.
Mm. Ja, det er en eventyrlig stad. Jeg kjenner meg veldig audmyk av å havne her, for det ikke gitt. Jeg kommer jo ikke herifra, jeg kommer jo fra Telemark. Og Gunnar, mannen min, han kommer heller ikke fra denne plassen, han jo fra Vågå. Men det å kunne ende opp på Kleppe, det er nok et sånn eventyr I hans liv som staker kursen og rammene for en god livsstil og god livskvalitet.
Ja, men så det jo kanskje også litt at livet man har levd forut for det det som leder veien hit, og det kanskje litt den veien vi skal gå I dagens podcast, for en del av lytterne vil nok dra kjensel på navnet og stemma di, noen fordi du var en av de to barbeint jentene som gikk Norge på langs I friluftslivets år, andre vil kanskje kjenne deg mer fra musikk, spesielt folkemusikk, og fra prosjektet ditt Huldra og jeg, som sånn multimedialt.
Mm.
Og så noen igjen vil jo kjenne fra radio. Du har jo en fortid I NRK P2, ikke sant?
Ja, det stemmer. Føler seg veldig gammel når du begynner å skissere hele livet med alle knaggene. men egentlig så kjenner du meg veldig ung. Men det å gange liksom baklengs og se tilbake på det en har gjort og som med på å forme livet i dag, det ganske interessant. Ser du det med barbentjentene, så var med to jenter som hadde lyst til å gange Norge på langs, og det å være på tur i lang tid, det veldig spennende, og en ting å ha base, men noe annet å faktisk være om det veks, og det å gange såpass mange mil, så gjorde det at du får en tur og en logistikk samtidig med naturopplevelsen som blir helt unik. Mm. Så da var man ambassadører for friluftslivets år i 2005.
Ja. Mm. Men det var jo samme venninna di, Ingrid Wadder, at du var ute og gikk.
Mm. Det stemmer.
Ja. Men det begynte liksom ikke med at dere fikk spørsmål om dere kunne være ambassadører for friluftslivets år?
Nei, det gjorde ikke det. Med både Ingrid og jeg hadde gjengt friluftsliv sammen. Altså
studert friluftsliv?
I Bø. Mm. Mm. Så vi var mye på tur, og det å være på en tur sammen, sånn, det gjorde at du ser landet på en helt unik måte. Da. Mm. Så vi bor i en plass av verden som er unik, at du kan bare reise på tur og ha mye uberørt natur. Det ser ni jo. Og så er det jo mye som er sivilisert, men du har noen områder som er ganske uberørt. Mm. Så det det som litt spesielt med gangen Norge på langs. Da får du både de indre filetene, og så må du bevege deg innatt mot området, og så utatt.
Ja, og da får du jo folkemøter nå, ikke sant?
Det er det du får. Du mange fine folkemøter. Og det så vi blant annet når vi var i nord, samene som vi møtte og som var ute der, kjørte jo selvsagt skuter, og vi kom på ski. Så var det en som kjørte alene på skuteren med hørselvern selvsagt, og svinga inn mot kvann, husker jeg enda. Hva gjør dere? To jenter på ski! Mm-hmm. Så da var det flere ganger at vi ble bedt inn i en gamme og få kaffe, og det var veldig artig å høre med kart og stanavn. Jeg kjente på alle de forskjellige stanavnene da, som var samiske og som hadde i følge underlaget. Her ser du et fjell som her det runde steiner, her det en nibbe, her det en spiss, ikke sant? Så da hørte vi i den samiske tradisjonen, samme som vi her med hø og nebb og tind og så videre da.
Som kanopadler så lærer du veldig fort Gorsi, for eksempel, som da foss.
Ja, ikke sant? Da vet du hva det droppet er.
Ja, så det er jo interessant. Men da dere begynte å tenke på å gå Norge på langs, altså, hva var det dere så for dere da?
Nei, det var nok mest å se for seg det å være lenge på tur. Mm. Og du glad i friluftsliv, du glad i tur, så ja, det å være på tur i lengre tid en veldig stor motivasjon. Da. Og det å være en del av på en måte rytmen i naturen. Og det å, du jo litt i din egen buble når du er på tur i lengre tid. Mm. Og den bubla veldig, den suggererende på en måte. Den synes jeg veldig lokkende da, å gange inn i. Blant annet jeg krysset Grønland, og da hadde jeg på tur nesten en måned. Og det var jo være bare med sno og himmel, og de selvsagt ekstreme naturkreftene, da, det er noe som blir veldig spesielt.
Mm. Men å krysse Grønland må jo være vesensforskjellig fra å gå Norge på langs?
Ja, det mye mindre variasjon, selvsagt. Men turen i Sishav var det cirka 60 mil, og Norge jo 250, 2500 kilometer, cirka. Litt avhengig av hvordan løype du velger. Så det klart en helt annen logistikk å gange Norge på langs, kontra Grønland. Men Grønland hadde jo ingen forsyninger, så der har du med i alt. Og det blir en pakking som du skal dra med alt i visen, selvsagt. Og du jo veldig... Du veldig overlatt til naturkreftene, og man ser jo det, sånn som vi gjorde, så gikk vi jo fra vest til øst, og det å gange i mai da gjør at du ja, du plisa vinden og bitte rakken og sånt, så det mye som kan skje på Grønland også.
Ja. Ja, jeg tenker, men er det sånn Grønland mer sånn at du forsvinner inn I en boble og blir der hele turen, mens altså, Norge på langs blir jo kortere etapper med stadig sånn sivilisasjonsavbrudd, for å kalle det?
Ja, det lengste du nesten kan gange Norge på langs sånn 10-14 dager, da Finnmarksvidda og den delen der, for du lenge, og så har du jo flere strekk her, men så det ikke så lett da, så lange etapper. Du møter mer folk, selvsagt. Så det blir mer, det blir både natur og kultur da, I Norge. Mens Grønland mye natur, og så det veldig spennende kultur som møter det både kanskje I starten og slutten, når du kommer inn I disse jaktsamfunnet. Da. Du kommer ikke så glede med det, når du kommer inn på østkysten, og det blir møtt av lokalbefolkningen, og det et isbjørnskinn på veggen som spent opp, og det blir veldig, ja, du litt på eventyr, at du I en annen tid og en annen stad. Så det klart at de lever veldig isolert, men det jo mange baksider av den medaljen, da. Det utrolig mye forskjellig I det samfunnet. I tillegg til jakt- og fangstsamfunn, så det jo både alkohol og rus og vold og incest, det mange ting som jo I den livsstilen som ikke like fint.
Mm. Ja. Men sånn du og Ingrid Vader da, som gikk Norge på langs sammen, var det et helt år dere var ute?
Et halvt år
brukte halvt år, ja. Så relativt god tid, altså jeg husker jo at det var litt sånn ting dere fikk være med på underveis, litt sånn laksefisk og I Namsen og det vel, og, altså hvordan påvirket det turen?
Jeg tenker, vi diskuterte mye om det på forhånd, men vi fant nok begge ut at det gjorde at vi fikk en helt annen dimensjon, da, for at du fikk jo på en måte oppleve litt ting som ble annerledes enn når du bare gjeng. Og da klart, når du gjeng, så da du på en måte det du ber, og det kartet, og den retning, du tenker så mange omveger, men det at vi fikk ha noen sånn treffpunkt gjorde at det ble egentlig spennende, og så var vi tilbake på det utgangspunktet kanskje igjen. Så det ble et prosjekt som vi samarbeidet med jakt og fiske og Statskog og Bergans, da. Og så var vi ambassadører I friluftslivsår. Så det ble jo selvsagt litt annet, men vi fant nok ut det både på forhånd og underveks at det var spennende. Og det gjorde jo at vi ble jo ikke lei hverandre, eller vi hadde på en måte ikke noen sånne ting heller, for det var spennende, rett og slett. Det der møte med kultur og natur mye spenning I, og det å møte noen sånne jakt- eller fangstfolk gjør at du liksom, det oser av en annen kultur. Så det å møte folk I nord når du kommer herifra, det forskjellig også.
Ja, og jeg tenker jo at når du går Norge på langs, altså du havner jo, altså det mange plasser, det jo liksom en litt sånn fast rute nedover, og mange sånn, du havner innom ganske mange sånn små plasser lengst oppe I dalene. Det må jo være ganske sånn interessant å se hvordan folk bor rundt omkring I landet.
Ja da, det det. Det veldig spesielt, og det å komme inn til slike samfunn, vi hadde jo turka mat på forhånd, vi brukte mye viltkjøtt, hadde turka mat, dette jo lenge siden nå da, så, men turka mye mat på forhånd og tenkt rasjonering og tenkt etapper som hadde planlagt på ulike kart da, ikke sant, for å stake kurs og retningen. Så jeg husker vi planla først på 1 til 1 million, og så gikk vi ned på 1 til 400, og så gikk vi ned på 1 til 250, og så køpte vi da kart på 1 til 50 som vi gikk på da. Så du kan bare se for deg de bunkene med kart som du skal gange gjennom, ikke sant? På 1 til 50 000. Så det å se da kart og mat sammen, og tenke hør blir stopppunktet, og hva gjør med der, og du hadde litt kamera, ikke sant? Skulle tømme litt brikker, og mange forskjellige ting.
Ja, spesielt det med kart, det sånn der, jeg husker da Hilde og jeg gikk New Zealand på langs, da drev vi og lurte på liksom, hva gjør vi med kart, og da fant vi at det gikk an å bestille en sånn pakke snakke med hele New Zealand igjen til 50 000.
Ja.
Og det, den kom i to pappesker og veide 25 kilo.
Ja, det vanvittig.
Og da får du liksom litt sånn inntrykk av sånn, oi, det det her man liksom skal ut på.
Ja. Og da må du selektere hvilken rute du faktisk velger, ikke sant, på forhånd, og så rasjonere det på etapper.
Mm.
Så, nei, men det veldig spennende, og det, det å gjøre sånne store turer, det gjør at du, du planlegger, ikke sant, og tenker mye logistikk, og så ser du at du, plan A kan bli til plan B og til plan C, så en må nødt for å være løsningsorientert i nuet, da. Og selvsagt avhengig av vær og vind. Hvordan de har krysset vidda, for eksempel, og se hvordan vær som akkurat da, det vet man jo ikke før en der.
Nei. Det var sånn, når jeg bodde i Finnmark, og det hendte jo, du hadde satt av et tidspunkt du skulle på tur.
Mm.
Og da var det noen ganger hvor det var liksom turplan nummer tre som måtte settes i verk, ja. Fordi at været på liksom plan A og plan B, det var ikke kompatibelt med tur.
Nei. Nei. Men de lærer noe av det, og så om man da må gange en annen plass enn det en hadde tenkt, så er det en del av den opplevingen da, og den erfaringen som en får.
Ja. Men hva du og Ingrid hadde liksom sett på, hva dere trodde kom til å bli største utfordringen sånn, når dere planla?
Nei, den største utfordringen kan jo være skade. Altså når du er ute på tursjøen, så er det en ting som er motoren og instrumentet ditt, det er jo kroppen. Så det viktig på en måte å tenke både det at du vil trene deg opp selvsagt, men å tenke dagsetapper i starten at det ikke er for lang og for store, slik at du kjører deg inn en del på form. Og det å dra pulk for eksempel, så er jo det en annen slitage enn å dra sekk. Og det er mye med det, så det med skade, det er viktig. Og er jo nye forkjøringer og høsten du tenker når du er på tur sånn, det er mye å si. Og at begge tenker likt. At, for det, om det ene skader seg, så er jo turen avlyst for begge, ja. Så å si.
Hadde dere snakket om på forhånd hvordan dere skulle ta avgjørelser?
Ja, vi hadde nå vært mye på tur før, så det er klart at noen kan du gange Norge på langs med, og andre kan du kanskje ikke det. Så det, sånn er folk forskjellige. Men vi var nok ikke noe sånn at den ene måtte ha rett, eller den andre. Vi hadde ofte sånn at vi argumenterte hvis det var noen situasjoner, at vi da fant ut kanskje var en felles løsning, for eksempel. Så det var ikke så vanskelig, faktisk. Så det å ta avgjørelser der, det handler nok om at den tek avgjørelser og ser konsekvenser, at den danner seg og visualiserer et bilde av terreng, og om man tek det valget eller det valget, ikke sant? Når skal du slå leir hvis du ser at det bryter opp vind, for eksempel, nå med sjansen her, men hvis vi gjenger en time til hvordan området her med da, og så da befare det litt på kartet, for det er klart det, du møter jo ukjent terreng hele tiden, så det er jo viktig å liksom ligge litt framfor da, og se landskapet framfor seg.
Det er et godt poeng, altså hvis det blåser opp, kommer du ned i lunere terreng, eller kommer du opp i et terreng som er mer utsatt?
Ja, og det er veldig viktig å ta den. Og så er det jo, hvis du da kommer ut for vind, så må den jo faktisk gønne på da. Altså det å, det var jo noen ganger at vi virkelig gikk i skikkelig vær for å komme ned at i kanskje fjellbjørkskog for eksempel. Og da må du ha motivasjon og styrke og alt som trengs for å ende der. Og det er viktig at en driver andre da. Så det må være noen som kan ta den. Eller for den er veldig sårbar når den er to.
Ja men dere hadde rett og slett vært såpass mye på tur sammen på forhånd at dere visste på en måte hvordan dere fungerte sammen i sånne situasjoner?
Ja, det hadde vi nok. Vi hadde gjort en del turer sammen, det hadde vi.
Altså, sånn det er jo en stund siden det her nå. Altså, sånn, nå ser du jo på det med på en måte et annet... Ja, du ser det i bakspeilet. Altså, hva tenker du at den turen der, altså, er det noe som har påvirket livet ditt og relasjonen til Ingrid?
Ja, både til Ingrid selvsagt, hun var jo forloveren I bryllupet mitt der, for eksempel. Men selvsagt relasjonen med hun, men jo selvsagt den personen jeg sjav. Altså det å ha en sånn tur I ryggmargen, det gjør at du blir vant til å ta valg da. Og så må du stande for valg du tek. Så du, det en møgningsprosess. Så jeg tror at du veks mye på det, både med refleksjonen og jo den du og du blir kjent med det sjav på en ganske grundig måte når du sånn. Det tror jeg absolutt det har vært veldig spennende, og det å se med livet, liksom det å stake kurs, ikke sant? Det å se hvilken retning du I gange for at du ser ut som betyr noe og ikke, det kjempespennende. Mm. Og sånn jo det jeg kanskje har livet litt etter, det med natur, altså den natur som leker grin, altså den gjør noe med det som menneske som ikke så mye annet klarer å konkurrere med. Altså, jeg veldig glad I kunsten og musikken og det sceniske og alt det der, men naturen så uforutsigbar, ikke sant? Den så, du vet aldri helt hva som venter det, og både på godt og vondt, og det gjør at du liksom stadig blir overrasket, det spenning, og det mange ting som gjør at det ikke blir kjedelig, da.
Mm. Men jeg tenker også sånn der, når du setter I gang et sånt stort prosjekt som det med Norge på langs og barbeint I friluftslivets år, altså det fikk jo mange aspekter ved seg, altså har det gjort noe med liksom, altså sånn, gir det en sånn slags trygghet og et mot for å realisere andre ting, altså gå sin egen vei etterpå?
Ja, det kan godt hende, altså. Det jo ikke så lett å forske på seg sjav for så vidt, men om jeg hadde hatt en betydning eller ikke, det vet jeg jo aldri helt, men jeg ser nok at det en ballast som er veldig fin å ha med seg. Jeg ser jo det at på valget som jeg teker senere, så har jeg jo egentlig vært litt modig.
Mm.
Og det motet og det å ha den der indre roen, da, eller den tryggleiken til å faktisk liksom selektere noe og så satse på det. Det tror jeg ligger kanskje I meg som person også, men jeg tror at I hvert fall sånne ting med på å bidra. Da. Mm. Det jo noe at vi jo et produkt av alle erfaringer vi møter gjennom livet. Sånn det jo helt fra oppveksten.
Ja, det så klart også om det ligger I det, altså det der å ta sats og satse på ting. Altså, for hver gang man lykkes med det, så vil jo et sånt karaktertrekk sannsynligvis bli forsterket.
Ja, det jeg ser jo, ikke sant, du I barneoppdragelse, du ser jo på ungere, de som mestrer noe, ikke sant, så jo det en sånn trekant mellom motivasjon, mestring og tryggleik. Altså den trikanten der, den utrolig spennende. Altså når skal du ha indre motivasjon eller ytre motivasjon for å mestre noe? Altså når du da mestret det, så bygger du opp ny motivasjon og jo ny tryggleik. Så den der evige runddansen der jo veldig spennende, egentlig, uansett alder.
Ja. Nei, og det klart det at du må ha et, altså sånn at du skal ikke ta for store steg, altså du skal alltid ha den mestringskomponenten, selv om du måtte gå ut av komfortzonen, så må du ikke lenger ut enn at du har en viss grad av mestring også.
Mm. Ja da, det subjektiv og objektiv risiko, det mange moment.
Mm. Ja. Men var det der, det, altså du har jo studert friluftsliv, ikke sant? Mm. Og senere så har du jo studert pedagogikk. Altså, det noe du på en måte har vært bevisst på da, eller det noe du sånn ser tilbake på og ser det I lys av det du har lært etterpå?
Når jeg gikk verdensstudie I friluftsliv, så hadde vi faktisk mye pedagogikk. Det var I Bø. Og der var det mye sånn spennende I forhold til det med motivasjon og mestring og trygghet. Og det ser nok at det var et grunnlag den gangen I forhold til det å tolke dynamikk I en gruppe. Eller ulike personer. Og det nok tenkt ganske mye på gjennom livet. Å se tilbake på din egen oppvekst, for eksempel, eller andre. Men jeg på en måte den friluftsliven og naturvitenskapen, så den siste pedagogikken jeg har gjort nå, det didaktikk I matte og naturfag. Mm. Så da tenkte jeg, ja, det klart jeg har med de andre. Men det klart du ser perspektiv og refleksjonen fra ting du har oppdaget underveks. Da. Det en grunn til at jeg ikke glemte det. Jeg vil forstå det, og jeg liker den tankegangen.
Mm. Mm. Men sånn etter Norge på langs, så var du en stund ansatt I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og fikk dra rundt og holde foredrag.
Ja, det var veldig spennende. Da arbeidet jeg som konsulent der, og arbeidet med formidling, så hadde jeg laget da, multimedieforedrag som handlet om det å inspirere og formidle jakt og fiske, og friluftsliv. Så jeg fikk faktisk reise rundt og ha I 100 sånne multimediaforedrag rundt I landet. Og øvre meg å veilede I noen sammenhenger, at du både hadde foredrag og så kanskje et veiledningsdøgn. Da. Mm. Da samarbeidet jeg med lokale jakt- og fiskforeninger, eller du kunne øvre folkeskoler eller andre. Det var faktisk både høgskole, folkeskole og videregående som for på, I tillegg til lokal jakt og fiske. Så det var et veldig spennende år. Sjavsagt et år som jeg arbeidet vanvittig mye og reste veldig mye. Så det var et krevjende år hvis man ser tilbake på det. Men det var helt rett til sin tid.
Akkurat riktig tidspunkt?
Da. Ja, det tror jeg. For da synes jeg det var så spennende. Og at jeg hadde den Norge på langs bakgrunnen min. Og at jeg hadde jakterfaringen min. Og det med fiske og så se det at fiske for eksempel en veldig fin måte å drive fangst på I natur. Det en veldig lav terskel, men du kan utvikle det på mange nivåer. Da. Mm. Mens jakt så krever det en mye større inngangs... Jeg vil si at det en større terskel for å komme inn til å bli en jeger, eller jegerinne. Mm. Og det ser jeg nå med... Når du ved Ungarshavet, så ser jeg at det at vi driver jakt, ikke sant, det jo for at vi har gjort det mange ganger og har erfaring med det, da det lett å ta med seg unger og se at de kan være med på, og det vi ikke vet at de skal være med på, ikke sant, vi kan selektere det. Så da det veldig avhengig av kvinner som foreldre for at de gjør det. Men skal du inspirere unge, så tror jeg at det med både fisk og friluftsliv, og jeg kan dra den videre inn mot det å kanskje bli en jeger, og det å høste av natur da. Mm. Og så synes jeg det veldig viktig å ha med seg det perspektivet at det er mange verdier rundt det å høste av natur. Og faktisk å se at det en balanse mellom det at det en sport å gjøre det og det å høste. Men det jo en høsting av et naturgrunnlag og å se at det her faktisk en stor dimensjon. Ikke bare for deg selv, men også for hele Norges natur, slik som vi har det. Med en utrolig sunn viltstamme, som ganske unik I verden.
Men etter det her, da, så går du inn I noe som blir et sånt ganske stort personlig prosjekt. Altså da, det omtrent her at du starter med Huldra og jeg. Kan du forklare litt hva det prosjektet, hvor kom det fra, og hva er det?
Ja, efter jeg hadde far rundt med multimedieforedrag, så arbeidet jeg 2 år I NRK, I P2, som musikkjournalist og programleder. Og da jobbet jeg mye med radio, og jo litt med TV. Men det med radio, det med lyd og visualisering av en opplevelse, det synes jeg var utrolig spennende. Og så klart, jeg hadde meg med sangen, jeg hadde gjeng hvor det Bull Akademi, jeg hadde mesterstudium der, jeg hadde gjeng I privat lære, først med Ellenbøye Nordstøga og Agnes Buen Garnås, og på Bull Akademi hadde Kirsten Bråten Berg som hovedlærer. Så denne musikken på en måte fykt meg gjennom hele tiden. Men så nok det med, når jeg kom I NRK, så merket jeg nok at jeg fikk nok veldig mange sånne der... lydopplevelser som ga meg mange visualiseringer. Så det var en litt annen verden. Jeg hadde jobbet mye med foto og tekst, men det med lyd var noe annet. Og så valgte jeg etter å være I NRK da, I den perioden, og tenke at kanskje skal bare rett og slett gjøre det jeg aller, aller mest lyst til. Og det ble huldra jeg da. Så da, da valgte jeg å kjøre på, på for fullt og tenke huldra jeg med formidlingen, liksom med natur, musikk og formidling. Og være på hei, som jeg hadde aller mest lyst til da. Overgang ut av jakt, innat å skrive, utat av jakt, ta med meg kamera. Altså, det var mange dager du kanskje ikke så dyr, men jeg hadde utrolig mange sånn spennende opplevelser i forskjellige perspektiver, med mikro og makro ute, ikke sant? Med temperaturen og døgn. Så jeg så, det ble liksom en annen verden, for at jeg plutselig hadde tid til å bruke tid på det, da, litt sånn kunstrommet mitt.
Ja, for når du sier på heia, altså du bodde på det som i hvert fall vinterstid var en veiløs gammel gård.
Ja, det, ja, det veg på sommeren da. Men på vinteren er det litt begge deler. Da man brøyte, så er det jo ikke det så mye. Så det er jo ikke strøm eller vatten eller noe der. Men det ligger midt i jakterenget. Så det var nok det jeg kanskje kjente litt på når jeg var på NRK, at jeg sto på verandaen og sånn, tenkte når det var lunsjpeis at tenk at jeg her. Og så har jeg egentlig lyst til å være en annen plass. Så det sånn der, ja, det sånn drivkrefter som kanskje i kunsten, at du hele tiden du gjør noe som du egentlig har lyst til å gjøre noe annet. Og så det det ene som kanskje fær fram det andre. Så hvis jeg bare hadde tenkt at jeg hadde vært hjemme i Telemark, så hadde jeg sikkert ville reste ut i verden, ikke sant? Men nå hadde jeg jo rest mye og studerte i Australia. Jeg hadde jo gjort mange ting under vekser i utdanningen min, som gjorde at da hadde jeg lyst tilbake til hei, og det merker jeg nok. Jeg ser jo, jeg har fortsatt veldig mye på harddiskene mine som jeg skal bruke fremdeles, og jeg ser jo at det som hentet sånn estetisk og sånn kunstnerisk, liksom både med foto og video og ting jeg skriver og komponert da, så var nok det på en måte en sånn glansperiode som jeg virkelig oppdaget noe i natur, som jeg ikke før hadde gjort på samme måten.
Ja, for da, så rent konkret så skulle du jo produsere en plate, og et på en måte sånn multimedialt liveshow. Og ja, for det sånn at det at du vet at det er det som er målet, det påvirker naturopplevelsen din?
Ja, og det som er litt spesielt var at jeg hadde veldig lyst til å lage en plate som handlet som på mange veger inn mot det å være at det staes. Ikke sant? Det er mange måter det i livet ditt. Så da tenkte jeg på en måte skrive sanger som handlet om det fenomenet da. Så det var sånn jeg på en måte gikk litt sånn analytisk til verks, og så er det jo sånn at du jobber mye med det, du leser mye, så begynner det liksom å bli noen uttrykk som gjør at du plutselig begynner å lage noen strofer eller en tekstfrase for eksempel. Og da var jeg veldig sånn at jeg ja, skrev mye og komponerte, og det ble nok litt i en buble da. Og så ble det album, og så jeg laget en forestilling med musikere og foto og video og dansere og alt sånt. Gjort mye lukka eventer. Og jeg har nå fortsatt veldig lyst til å gjøre det som jeg hadde aller mest lyst til å gjøre det offentlig og senere, men den terskelen med det jeg hadde lyst til å få til, det er et ganske stort prosjekt som kommersielt da, så det er en veldig stor satsing, men jeg har fremdeles lyst til å få til det, om det kan hende det blir et annet musikkmateriale, men jeg har mye rundt det som jeg har vist en del folk nå, som jeg har veldig tro på kan ta det enda lenger.
Ja. Men når du skriver, altså, er det tekst eller melodi som kommer først, er det noe sånn fast mønster for deg?
Det er veldig forskjell fra person til person. Personlig så er det egentlig litt sånn i ett, ofte at det er en liten frase jeg driver og leker litt i rammet. kanskje et ordspill eller en litt en liten frase som jeg på en måte færer en melodilinje på. Eller kan ha en liten melodilinje i høvet og så færre fraser. Så den der er ganske ett for meg. Mm. Sånn i starten. Og da må jeg ta det opp med en gang, ellers er det fort å glemme det. Så da teker det opp på lydopptaker. Og så når du liksom har et lite utgangspunkt, så kan du sette deg ned og skrive det. Mm. Ja. Mm. Og da brukte jeg en del, altså litt forskjellig av hvordan jeg laget melodien da, men både sangen, men det er jo satt litt med tangenter, men det er ofte at jeg former tonene da. Men det må være et lite utgangspunkt der linja ligger da.
Jeg husker, det ble jo laget et TV-program med det fra den fasen her, og hvor du var på hjortejakt, og jeg mener minnes at liksom du ligger og hører på hjorten som brøler.
Ja.
Og så det du kommenterer på en måte toneintervallet i hjortebrølet.
Ja. Ja, det var faktisk litt sånn der, fordi at jeg synes jo det er veldig moro med det var lyd da. Så hørte jeg mye på hjortebrøl, som sagt, og så bare Vi har liksom, det er en kvint. Mm. Og så bare, hæ? Det er jo en kvint. Og når jeg hørte hjortebrøl senere, så bare, ja, det er så spennende. Og dette er jo det uraktige, ikke sant? Dette er jo kvarten og kvinten. Hvis du tenker folkemusikk, så er det jo helt naturlig, ikke sant? Men at dyret har det, at hjorten har det intervallet, det synes jeg bare, nei, det synes jeg var så spennende når det virkelig gikk opp for meg.
Ja, hadde du oppdaget det hvis det ikke var for Huldra og Egg-prosjektet, tror du?
Nei, det kan du si. Altså, det er klart, en serie, det en lærer å se. Altså, en høyere, det en lærer å høre etter. Det er klart, hvis jeg ikke hadde drivet meg musikk og hatt en bakgrunn, så hadde jeg helt sikkert ikke tenkt på at et hjortebrøl hadde et kvinnsprang. Nei. Absolutt ikke.
Nei, for du minnte meg litt om, den er borte fra NRK nå, men der lå den dokumentarfilmen om St. Thomas, Burn the Place You Hide, veldig sterk og litt vond film. Men der var det faren til han, St. Thomas, som snakket om, liksom allerede fra barndommen, at han hørte musikk overalt. Han kunne høre vannet renne ut av oppvaskkommen. Og så hørte han liksom musikk. Så jeg får liksom litt sånn samme følelsen når det liksom plutselig er musikk i hjortebrølet.
Ja, jeg har ikke sett den der, altså. Mm. Men det er veldig spennende det å gange inn i en audioverden, da, ikke sant? Det er jo sånn med kamera, altså mange bruker jo kamera kun for dokumentasjon, altså at du bare tar et bilde. Mm. Men når du begynner å arbeide med foto, ikke sant? Altså du begynner kanskje å arbeide med det uskarpe, eller du gjenger inn på makro eller mikro, ikke sant? Det er da du på en måte kjenner inn i en annen verden. Og den er jo ikke alle som kommer inn i. Mm. Og det er klart du har noe utstyr, så det er jo liksom litt terskel for å faktisk gange inn i den. Men sånn er det med lyd. Så hvis du på en måte gjenger med headset, gjorde det litt rann for jeg skulle ta opp litt contentium, altså lydkulisser. Og da så jeg den der lyden som at du bare tek mikken, altså du kan fygge vatten i en bekk for eksempel, og så hører du, da får du jo en veldig forsterket oppleving, for da hører du bare den enkelte lyden. Mens hvis du gjenger natur, så hører du som regel alle de andre lydene her. Men da, hvis du gjenger veldig nærme med mikrofonen, det kan jo du gjøre, så fyger du det vattnet. Da gjorde jeg faktisk i P2 da, fykte vatten i en bekk, og så hørte på lyden, og liksom, her er det et lite dropp, ikke sant? Og så enkelt lyd, og her møter det noe. Så det er liksom, det er litt nerdete da, men det er faktisk litt moro. Mm. Og så, livet er jo litt sånn, at det, hvis du dukker inn i et eller annet sånt, så vil du alltid oppdage en liten løgndom som kanskje ikke alle ser og hører.
Thank you.
Jeg kan jo si litt med det med det vanlige livet. Altså, nå vi her innrammet på et tun, da. Og jeg falt jo så for den plassen her, og så vi legde, Gunnar og jeg legde fra 2013. Og så det hadde jeg da tatt valg å komme til Vågå, ikke sant? Men det å komme på en sånn plass som det her, det gjorde nok at det Vågå-livet, det fikk en som en helt perfekt dimensjon. For det sånn som jeg liker det, ikke sant? Jeg liker at det uberørt, jeg liker at det ikke en veg rundt med støy, jeg liker at jeg kan være på en sted uten at noen ser meg, eller at jeg må se noen, da jeg liksom litt i min boble kan være. Og sånn var det på Heieheime da. Der var det på, du litt sånn i en oase. Og da tenkte jeg telefonen på lydløs, og da det så irriterende hvis noe sånn, hvis du høyer eller gir etter henne, så har du ikke lyst til å bli forstyrret. Det synes jeg så fint når du har sånne lommer, da. Det du virkelig som kan være kreativ. Mm. Og det ser jeg jo på Sæteren som heter Kleppe. Den ligger så uberørt. Og det er ikke strøm og ikke vatten, men bare en utrolig flott utsikt og sol. Og det ligger så fint i terrenget. Det en sånn plass som jeg merker nå at jeg... Det en slik plass jeg lander, der kan jeg på en måte skape ting. Og det kan jeg her. Og det å finne sånne star, det er veldig... Ja, det vet jeg, det er utrolig verdifullt.
Mm. Og sånn en gård som det her, altså i en sidedal til Gudbrandsdalen, og det er jo et gammelt sted, altså det er gamle tømmerbygninger, altså sånn, den historien som ligger her, altså er det noe som påvirker?
Ja, det er klart at når jeg var her og hørte at Jo Gjende er født i den støga og kjøkkenet som jeg bor i nå, det synes jeg var veldig spesielt. Ja, og når jeg var liten, og så var det bestefar på Hago, altså, jeg heter da Tarje Gjøron, heter jeg da. Dette skjønner ikke du, men systrene mine heter da Hege, som da er farmor, og Anne, som er mormor. Og så fikk det en unge til, som det sikkert tenkte var en gutt, altså det sparet bestefarene Tarja og Gjøron sine navn. Men det ble jo ikke en gutt, det ble meg, og da ble det Tone Jorden. Ah. Og bestefar på Hago, han var veldig glad i jakt og skyting. Så han fortalte veldig mye om Jo Gjende, og han fortalte om bjønneskytterne, og når jeg var der, altså jeg var der mye, jeg gikk jo aldri i barnehagen. Så jeg var jo med mamma der gjennom en gang i Vika, og så var man kanskje der hele familien en gang, søndag for eksempel. Det var veldig mye med bestemor og bestfar. Og da hadde vi sånn skar på møne på fjoset, som vi sikta på da, som i luftet bare. Så jeg var på en måte så uppvokst med dette her med jakt og skyting, altså, så disse der figurerne, de hadde jeg hørt så mye om. Så jeg var på en måte, det var veldig fascinerende, sa det. Jeg var selvsagt veldig glad i eventyr, så jeg var nok veldig glad i den verden. Så det var utrolig spesielt å høre at han var født her. Mm. Da ble det litt sånn, ja, kanskje det jeg som faktisk skal være her, så det ble litt sånn slutt og sirkel.
Ja, det var tøft. For jeg gjorde jo et intervju med deg da jeg jobbet i Blad Friluftsliv for 11 år siden.
Mm.
Og sa du at du var ja, siste ungen i familien, nok er jente, men kanskje oppdratt som den gutten som aldri kom.
Ja. Nei, da tror jeg jeg var voksen som jente også. Men ja, jeg ser jo det at det er en som er glad i jakt av country og... Og jeg nok ser mange bilder sånn fra hytta, sånn, så kunne jeg være ute og grave snohøle for eksempel på kvelden med lykt. Og, så jeg var nok litt preget av det. Jeg leket nok nabogutene, ikke sant? Da jeg var på samme alder. Så det var nok mange rundt som var gutter, men jeg leket selvsagt mye med jenter, så var begge deler. Mm. Men det å ha en fot i jenteverden og en gutteverden, at du... Jeg var ute og syklet og kjørte snowracer og høppet på ski og liksom gjorde litt sånne ting. Det er jeg veldig glad i.
Ja. Og så en annen ting du snakket på, at altså, sånn, når dere var i skogen da du var liten, så altså, foreldrene dine viste deg stubben som sto i skogen, og det her er stolen til tussene.
Ja, det er mamma.
Ja.
Hun er veldig glad i det. Og den der... fantasiverdenen, hun, og det er klart mamma, hun er 84, så och pappa 85 så en ser det att dig har levt I en annan tid. Mamma där hade till och med naturalhushållningen, liksom det var på stölen. Alltså det livet där hade det var mycket fantasi, det var mycket äventyr.
Skomringstimen alltså från när det var för mörkt att arbeta men ändå inte mörkt nog att du ja. Kunde ta dig råd att tända oljelampa.
Ja, eller det nej alltså det var inte så det är inte så gale, men de hadde jo alt, det är klart jeg hadde det I starten, men de fikk jo strøm alt sånn, hvis du tenker sånn, det hadde jo kommet fyr på 50-tallet, så det var ikke at jeg levde så lenge den, men det hadde samtidig veldig sånn sterke tradisjoner med det å lage mat, og bruke hele dyret, slaktingen hjemme, bruke alle råvarene da. Og så var det jo slavsagt på støylen, så det klart at jeg har nok hatt mange sånn, som mamma sa, mange fine epoker I støga der jeg hadde høyt lesing, og da var det ofte eventyr. Så deres bidrag var nok gjennom det da. Hadde ikke noe radio, det hadde ikke noe TV, det var en fantasiverden som de fikk gjennom de ordene og de fortellingene de hørte.
Er det noe du har tatt videre? Altså, du har jo to unger nå, er det noe du liksom tar videre til dem, eller?
Ja, jeg tror nok det. Altså, det det som jeg Altså, jeg en realfag. Jeg veldig glad I matematikk og fysikk, kjemi, biologi og sånn, og det jo det objektive gitt, ikke sant? Positivismen, det jo det observerbare. Og det synes jeg av og til litt kjedelig, for at jeg tror at det jo mye annet enn bare det. Men så jeg en realist samtidig. Men jeg synes jo sånn som ungene, altså det så gøtt av å lære at, ja, det litt sånn magisk da, at det noe annet. Så sånn her, for eksempel med buret bak det nå, så I desember så kommer kleppenissen og flyter inn I det buret. Og da med av at jeg på andre siden for å se spør etter nissen, for han som regel på Blåhø, på det fjellet bak, helt sammenlig kvitt ut mot himmelen der, med stor mass på. Og dette tror Ragnhild Ola på at han faktisk kommer kjørende ned hit med kjelke eller ski, og så fer han inn og så... Og så det et eller annet som skjer med ljus og litt sånn. Så desember en veldig sånn fin tid her på tunet. Så det mye bål, og vi kan forstå på det. Og det tenker at, ja, det med nisse for eksempel, det mora. Og jeg tenker at mange perspektiver med livet, og la deg nå få endelig ha den der fantasien, at ikke alt kan forklares, og ikke alt observerbart, men at det noen dimensjoner da, som... Ei menneske, det tror jeg spennende.
Jeg har også tenkt på sånn som besteforeldrene, altså farmor og farfaren min, var jo fra sånn bondemiljø på Vestlandet, og det jo på den ene siden en temmelig sånn pietistisk kristendom, og på den andre siden så det veldig mye gammel overtro. Det en sånn veldig interessant kombo, altså sånn med... Ja, det å ikke begynne på noe I hunddagene, på, midt på sommeren for eksempel.
Ja, at det var viktig, ja.
Det viktig å ikke gjøre det, og på stigende og minkende måne. Ja, det var liksom veldig mye sånn gammel overtro som lå der. Skal aldri være stygg med skjæra, for eksempel.
Nei da, det har jeg hørt. Skal aldri skyte skjære med våpenet ditt, da kommer du til å bombe senere. Så... Så det noe slik jeg gjør det ikke, eller? Men,
det jo interessant da, ja, realistutdannet. Men, liksom,
men akkurat sånn, det nok mange ting jeg ikke helt tek som mamma og deg har vel lagt mer vekt på da. Så det vel alt med måte.
Ja, det jo, og det folkeeventyret også. Altså, ungene mine har hørt dem en del på lydbok. Og du, verden for noen groteske historier.
Ja, det mye stygge eventyr, faktisk. Det det. Det egentlig rart at det har blitt sånn, når du tenker på den, at det muntlige formidling og tradering. Da. Og det jo folkemusikken, det utrolig mye. Altså, så alle riddervisene, så på alle disse balladene, det jo bergtakingsballadene med jenter og det for I berget og så hvis du ser symbolikken I det så det jo ganske trist det og vet hva det egentlig ble jo bergtekken eller restom en eller annen gammel mann ikke sant, så det jo ikke alt du kanskje egentlig vil tro og vite
at det kan være egentlig et dame og jenta som ble bergtatt, var kanskje heller at hun ble tvangsgiftet. At,
ja, sånn bilder det, på det kan det fort være. Ja. Jeg ser jo det. Og så det at folk forsvant fra et samfunn, apropos det med store garer for eksempel, at du skulle ha gifte med andre fra en annen stor gar, ikke sant? Og så kom det en annen som hun heller hadde blitt glad i. Mm. Så det jo mange ting. Men det moro at du kunne ha en fot i noe av historien, og så man, samtidig så synes jeg jo det, nå vi jo en del av den samtid her, så nå vet jo vi det vi vet. Mm. Så det, du ser jo det i fysikken, alle formlene, ikke sant? Altså, disse har det jo faktisk ikke visst, men så har det jo etter hvert liksom laget seg hypoteser og bekreftet det, og hatt forsøk, ikke sant? Så ferdige teorier, altså det jo sånn på en måte vitenskapen jo kommer frem. At du lager paradigma, en felles forståelse, så det jo mange spennende ting med samfunn og livet og kunnskap og kompetanse sånn sett da. Mm. Så jeg tenker, det å, av og til, det klarer vi jo ikke, det å stille kon inn i en annen tid og en annen stad der vi ikke vet noen ting, for vi har jo med kon det i kons ryggsekk.
Men jeg tenker også litt sånn der besteforeldregenerasjonen vår da, sånn som farfar min som kunne hele Terje Vigen uten at, tok jo frem en jul da strømmen gikk, så var liksom, han hadde aldri sagt det selv, men tanta mi lurte på om han ikke kunne deklamere Terje Vigen, og det kunne han da.
Ja.
For som jeg sier, altså folketoner og folkeeventyr og sånn, det har jo vært muntlig overlevert. Mm. Altså sånn,
muntlig tradering.
Altså det er jo en måte å føre kunnskapen videre på, men sånn, det må jo ha hatt en verdi for dem som da faktisk kunne det også, da, og ikke bare hadde det i bokhylla.
Ja, det tror jeg, altså muntlig tradering er en grunn til at den gjeng videre er jo fordi at det er så bra at det er levende, jeg tenker jo det. Både eventyr og i folkemusikken, så en slott for eksempel som gjeng fra spilemann til spilemann, så samme som stev og viser, så er det klart at det jo en grunn til at det gjenger videre. Det et så spennende materiale. Så, og det var kanskje det, hvis vi gjenger inn på det med folkemusikk. Jeg var nok veldig glad i musikk helt fra jeg var liten. Mamma fortalte at jeg av og til kunne stande i VEA-kass og stande med to VEA-skier og spille fel, ikke sant? Da hadde jeg hørt Arvid Tellefsen på TV. Altså, det var noe et eller annet med den musikken som gjorde at det lokket liksom meg inn i det litt, da. Og jeg hørte Draumkvea, for eksempel. Da var ikke jeg gammel. Og det sto Ellen Vøy Nordstøga, Alvor Håkanes og Alt veit, altså det stod og framførte Draumkve, altså visjonsdiktingen. Du kjent med Draumkve?
Ja, jeg har vært borte i det.
Ja, ikke sant, så du vet jo at dette er vers på vers med ulike toner, så du har rundt 52 vers liksom, på det meste. Da. Så ja. De brukte, hadde sikkert kuttet ned litt, da, men det var sånn, i hvert fall i en time de... Kanskje en og en halv time. Det var lenge da. Det var en konsert som var Draumkve fra start til slutt. Og jeg satt jo sånn fjettra i mamma sagt, liksom, og da var ikke jeg gammel.
Nei, men Draumkve, nå må du arrestere meg. For det er jo greit, og det er jo ikke sikkert at alle de som hører på vet hva det er. Er det han der som sovna og drømte dommedag?
Olav Osteson.
Ja, Olav Osteson som hadde sovet lenge.
Mm. La seg ned om 13 dagen.
Ja.
Så han forteller jo, det jo en visjonsdikting, og med mange bilder og metaforer, ikke sant? Så handler det kanskje om det å te seg, altså leveregler for mennesker, da. Men det jo skriver meg utrolig mange norrøne, gode, gamle ord, ikke sant? Som du nesten må oversette Draumkveld litt slik for å forstande alt det er. Men det når jeg begynte som med folkemusikken, og så jeg at alle disse balladene, alle stev, det var så utrolig, det var så fint da. Og så ble det der teksten og språket, det ble jo veldig spennende, for plutselig så var det ord som jeg ikke hadde hørt. Ikke sant? Enda eldre ord, enda jeg vokste opp med dialekt, så var det mange ord som du er jo, ikke hadde hørt, og som var kjempespennende, ikke sant? At ordet hever en en bakgrunn eller en funktion. Og det gjør jo at, at det med folkemusikken, du tonene, men den teksten, når liksom toner og tekst henger sammen, og, og det blir en formidling, det, det synes jeg veldig, det synes jeg vakkert, det nakent, og det rent, ikke sant? Det nok.
Ja, og så det jo artig å se at altså, det har jo åpenbart en appell i dag, altså når du ser altså, for eksempel sånn som det Gåte har gjort da, som tar tak i den tradisjonen, og så er liksom, ja, så ser du 1000 studenter i Storsalen på Samfunnet, som liksom, hvor avslutningsnummer er Brøremarsj fra Jämtland, ikke sant?
Det ligger nok litt i kant, så det klart at det måten det pakket inn i kanskje er jo da, at du får framføre det på nettopp på den plassen med 1000 studenter, altså det kanskje konseptet rundt, det mange som, jeg synes jo det kan være like moro høyre og sånn hardcore, med sånn ordentlig bra kveer for eksempel, en ordentlig bra spilmann som bare helt solo alene, jeg synes jo det er veldig, veldig spesielt. Men det for at jeg liker det. Altså, det er de som ikke kanskje blir så fascinert av det med en gang, de synes kanskje det er finere når det er litt innpakket. Så det er mange, mange uttrykk, da. Så folkemusikken synes jeg, det er noe fint med det, og det er både norskt, men det er jo, samtidig så ser ni at folkemusikken har veldig mye internasjonalt med seg, og tonesprang for eksempel i Kyløkken eller annet, så finner du at i indisk sang, arabisk, altså bønner, det er mange sånne der spennende ting som du hører disse tonesprang i da. Og det er utrolig fascinerende, det med ulik stemmebruk. Mm. Menneskestemme, det er noe naturlig der. Natur, altså hva natur? Og hvordan påvirker det kan? I dagens samfunn så fjerner vi kanskje mer og mer fra natur. Men hvordan påvirker det det? Og det tenker jeg av og til at det å ha et liv der du på en måte er nærme naturen og er en del av naturen, det har stor verdi i dag. Og det ser man at i det informasjonssamfunnet livet i da, så med så vanvittig mye stimuli som det bombarderer kan hele tiden. Apropos sosiale medier, men så har du chatten, du har messenger, du har alle ser det ting i, og ser du folk på et venterom, så sitter alle der med en telefon. Så vi har på en måte alle muligheter til å finne ut av ting med den verste dingsen. Men det gjør jo at hjerneutviklingen kan, det vil sikkert forskningen vise mer og mer på at dette her, vi har en påvirkning på oss som menneske, og spesielt er jo på unger og ungdom. Og det ser jo at den der digitale hverdagen, det er mange muligheter der, men samtidig så er det kanskje noe som påvirker både kropp og sinn i en retning som ikke helt vet. Men naturen, du kan velge å være helt fri, ikke sant? Du kan sanse det du har lyst, det er ikke noe påtrengende. Og det ser jeg nok i dag at den verdien av å ha roen, eller altså at du ikke har ljusforurensing, du ikke lydforurensing, det gjør at folk søker det eksistensielle. Og når du ser at folk øker lysten på ekspedisjon, det øker lysten på lange turer, og folk vil reise stadig, ikke nett. Altså, det da du skjønner at vi så kommer i en tidsalder der vi ser at det eksistensielle, det er faktisk det som er det bærekraftige, ikke sant, i et menneske. At vi trenger ikke alt det andre. Hvis du skreller vekk alt, så sitter jo at man har en slik liten egenverdi. Og der menneske og natur i ett. Det en dialog som stor nok og sterk nok i seg selv. Og det å oppdage det, det tror jeg kjempeviktig. Og det sånn alder du har når du oppdager det, det vet jeg ikke. Men jeg tror at vi allerede nå etter pandemien og det som hendt, gjør at folk begynner å se at det livet og den karusellen vi på det betyr jo egentlig ikke noe. Altså det å faktisk ha en livsstil som mye mer knyttet natur og mer avbalansert, det mye større verdi. Mm. Ikke bare for deg, men også i en familie.
Ja, men tenker du der, altså vår generasjon har jo sett det her komme. Altså vi har jo vært der mens det informasjonssamfunnet har på en måte blitt stadig mer altomfattende. Sånn at vi tenker oss på en måte tilbake til nå. Men hvordan blir det her for de som vokser opp? Altså man snakker jo om på en måte teknologiske innfødt og teknologiske innflyttere. Altså ungene våre de har jo aldri opplevd noe annet enn å ha det her rundt seg. Vil de også oppdage at det godt å være uten det?
Ja, det tror jeg. Mm. Men det jo vanskelig å si, ikke sant? Fordi at det å forutse fremtiden ikke lett. Man kan jo gjøre det med klimamodeller og modellering, men apropos det med mennesker, så det ikke lett på sånne ting, for det er jo introspesifikt. Og det å se at vi kanskje har hatt en oppvekst som vi gjerne vil gange tilbake til, når vi kanskje kommer igjen en fase med familie og små unger, så vi vil gjerne gi deg litt av det vi kjente på, selvsagt. Det ser ni jo i forskningen også. Men jeg tror at vi som menneske har nok noe ikon som gjør at vi må kjenne på disse naturlige tingene. Og jeg ser jo det når vi snakker om bærekraftig utvikling og det å tenke en grønn fremtid, så det jo det med vi har, men vi har folk som nære naturen. Det der du på en måte ser naturmangfold, du tett på det biologiske, og da ser du jo endringene mye lettere. Og skal du på en måte tenke at du skal i din hverdag på en måte ha en mer balanse i forhold til mat og kortreismat, så klarer du å produsere mye mer sjåvau. Så liksom vi nå, for eksempel, så har vi laget åker. Og vi har ikke så stor åker, men vi har vel stor nok til kons husholdning. Mm. Så har vi jordøple og med grønnsaker, både med gulrot og lauk og urter og forskjellige ting, og salat som vi har hele sommeren. Og det at ungene er med på det er jo kjempemoro for både deg og kon. Og da ser vi at det er moro å produsere noe som du kan ete, da.
Mm.
Og det tenker at det å lage seg noen sånne gode rammer, det tror jeg øker dimensjonen av det å live.
Mm. Men det er jo også interessant, ikke sant? Altså, du starter på en måte sånn turinteressene veldig utoverrettet. Du reiser, besøke Grønland, sikkert Kanada, rundt omkring og se verden, og så nå etter hvert så tar du det på en måte sånn helt ned til det å produsere din egen mat rett utenfor døra.
Ja, og det er sånn som jeg var nok veldig der etter videregående når jeg var student og studerte i Australia, var backpacker, reiste Singapore, Malaysia, Thailand. Altså, jeg har liksom gjort disse her tingene som har vært veldig moro å kunne ta del av, og som jeg nå ser at kanskje ikke er det en skal gjøre for å tenke bærekraftig og reise så mye, men samtidig så har det gjort at det færer med meg veldig mange ulike forståinger av andre sine liv er jo da. Og da søker du jo litt det unike på de ulike plassene. Og så ser du jo kontrastene. Og det var kanskje det jeg så jo etter å ha vært mye på tur, og for eksempel Outback i Australia, og det å bare ha rent vatten. Det å faktisk ha rent vatten ute som du kan drikke på tur. Du ber ikke med deg vatten. Men du kan bare drikke det som ute. Mm. Altså, vi tek det så for gitt. Da, når jeg var i Australia, og jeg var der og vi hadde, var på friluftstur, vi skulle på 4 dagers tur, og så skal jeg ha med deg 3 liter vatten hver. Ikke sant? Da du mer 12 liter vatten per person.
Mm.
Da 2 liter til å drikke, og så en ekstra med til matlaging og litt rann sånn der. Så da begynner du å skjønne at for en gave, det å ha friluftsloven for eksempel, og allmenn ferdsel, altså friluftsloven fra 1957, altså det ikke gitt.
Nei, New Zealand, hvor jeg har vært, så jo, altså ordet trespassing, det finnes jo ikke på norsk. Altså det som betyr å gå inn på annemanns eiendom uten å ha lov til det.
Nei. Og det sånn som jeg tenker at alle, og du kan velge tur etter evner, så sagt, gir noe endelig det, men det altså utrolig mye å ta da, om du velger skog, eller om du velger fjell, eller om du velger vatten, eller vassdrag, eller hav, men her er så mange spennende lokasjoner i Norge, og det, der er det mange ting å uppleva och utforska oavhängigt av ålder.
Ja, och för din del då, alltså Vågåmo, det är ju inte det värsta utgångspunkten i Norge. Vad du har av natur runt här?
Vågå är ju omkransad av 6 nationalparker.
Ja.
Så du har både Rondan och Jotunheimen och Reinheimen och Breheimen, så du har jättemånga naturområden som är stora då. Med oberört natur och det tänker jag nog som får större och större värde fram igenom. Man ser att dessa utbyggda områden där blir utslitt. Och det är ju lite sån Europa, är det sant? Alpområdet där som är byggt ut, där är ju fina i sig själv, men man ser att det krävs restaurering och folk vi har något som inte är uppdagat.
Mm. Hvor du helst tar med dig ungan på tur här då?
Sånn i det daglige så er det jo selvsagt rundt her. Kleppelige bruker vi kjempemykje som er bakhånd. Veldig fint å gange på ski, supermoro og ake. Skal vi på litt større tur så er jo Sætern veldig fint. Der er det fjellområdet som forinner meg Huldreheimen. Og omkranset liksom 2000 meter tøpper rundt. Eller så... Jeg har hatt mye mer rondene på pulktur og inne i Jotunheimen så har vi Ragnhild sitt på rabbene framfor Fanaråken for eksempel. Da jo ikke så gammel, da jo vi pulk. Men det mange sånne små fine plasser som du kan ta deg med på. Og så må vi nødt for å ha noen turer uten unger jeg da. Så det er moro å ha noen tøppturer ja. Som bare Gunnar og jeg kan stikke på, da er det en litt annen type tur ja. Enn unger. Så det må være litt begge deler.
Mm. Jakter du fortsatt?
Ja, jakter.
Mm.
Jeg jakter med trigården og setter her nå. Så det med fuggel synes jeg veldig spennende. Og seteren ligger i Langmørkje, da, som ligger midt i et spennende jaktereng. Og så jakter jeg rein i... Ja, litt forskjellige plasser da, men både her i Vågå og i Skjåk da, på bygdeallmenning. Så det var fint. Og så er det selvsagt i Telemark inne på hei der jeg jakter hjort og elg da, og skogsfugel.
Mm. Nå på å fylle høsten med?
Ja, og det er klart at jeg har vært veldig heldig som jeg har hatt deg rammene rundt, som gjør at du har det nærme, og at du har for eksempel det å ha sæter i jaktområdet, slik som Gunnar er, så har vi faktisk kunnet jakta for det om vi har vært i litt sånn småbarnfase.
Mm.
Og på hei hjemme når det er hjort og elgjakt, så er ungene med på hei da, og da er bestemor og bestefar med meg, så Ragnhild var bare 2 måneder første gang hun var med på jakt.
Mm.
Og da var jeg ute av jakta, og hun med bestemor. Og det var en veldig sånn rar følelse, for at jeg hadde tenkt mye på det høsten det var, og på en måte bli mor, og om jeg kunne gjøre alle disse tingene etterpå. Jeg tenkte litt på det. Så den følelsen at jeg kan jo faktisk det. Du jo den samme etterpå. Det jo bare rammene rundt som annerledes, og det å på en måte tilrettelegge og finne steder som gjør at du kan ta med ungene ut på det, det veldig spennende, for da har du en kontinuitet I interessene da. Mm. Og så må man kanskje se at det blir andre turer og andre epoker, men det blir på en måte en dimensjon med livet som gjør at det kanskje blir like spennende.
Ja.
Alt sin periode.
Hva du håper at ungene tar med seg fra oppveksten da?
Nei, det... Jeg tror I hvert fall at de glad I natur, at de veldig opptatt av natur. Altså, vi veldig rikt på søppel og det å ta vare på naturen, ikke sant? Så de veldig glad I ugla, da, som de hjelper. Så det ser det søppel ute, så plukker de det veldig fort, og utrolig opptatt av det. Og så synes jeg de veldig flinke til å stille spørsmål. Så det på en måte... snakke med ungene og stille spørsmål og undre seg, det synes jeg veldig viktig at de lærer seg til, og det merker at jeg på en måte pådriver deg til da. Det som hender, hvorfor tror du det kan skje, eller ser du det her, ikke sant? Og at de med på oppdagen da. Så det tenker jeg at jeg håper at de synes det spennende, så at de har med seg en utforskende holdning på en måte til natur og det livet. Og så jeg veldig glad I det å så frø og så at det kommer opp noe, ikke sant? Det veldig moro. Så når Ola et eple nå, så skal han samle alle frøer slik at han kan lage seg epletre, ikke sant? Han ikke skjønner det med poding enda. men bare den måten han tenker på artig.
Ja. Mm. Sånn, når var siste gang du var på tur med Ingrid da, fra Barbeint?
Ja, det cirka et år siden.
Ja, så bra.
Men ikke sånn lang tur, det var mer sånn jakttur
ja.
Med hunder. Mm.
Men det jo lett, ikke sant, når livet går fort på to kanter, at man helt sånn glemmer, altså det noen man klarer å huske på å treffes, og så det andre som det kan gå en stund mellom.
Ja da. Men det viktig, og jeg tror det viktig å ha seg noen... sånne dager som en setta og får gjort ting, og det ser jeg jo. Det flere jenter her I Vogga som er flinke til å av og til kunne gjøre sånne ting. Mm. Og så det mor å gjøre det med par, og så det mor å gjøre det med tidligere veninner eller noe. Så det tror jeg viktig. Og så merker jeg jo selv at jeg glad I å kan være på tur litt alene, for da det andre type turer. Så det...
Mm. Har du noen sånn stor turdrøm du liksom skuer inn I fremtiden?
Ja, altså etter Grønland så tenkte nok en del på Sydpolen.
Mm.
Vet ikke om det så viktig for meg nå, men for så.
Mm.
Det er mange spennende turer, så det Det må man se litt. Det viktig å holde seg I form og være aktiv sånn I det daglige. Og det ferner jo her.
Mm.
Så, og her jo super mange fine turer rundt I Jotunheim. Det veldig mange steder som jeg synes fint.
Mm. Ja, jeg var I Børgefjell I forrige uke med en turkompis som passert 70, og vi hadde en sånn gnistrende vinterdag. 4-25 kuldegrader, vindstille, strålende sol. Vi gikk jo ut hver for oss på jakt, og vi møttes liksom inn på dagen. Så at akkurat det her jeg trener for å holde meg I form til.
Ja. så, og det sånn, ikke sant? Det vær, det føre, det alt, og så det fjellet og du.
Mm.
Det ikke så mye mer enn treng.
Nei, det som essensen.
Jeg tror det det, når du skreller det av.
Og det kan vi la bli siste ord I denne episoden av podcasten Uteliv. Jeg minner om at podcasten Uteliv kommer til messa Camp Villmark på Lillestrøm 29. april til 1. mai. Der blir det blant annet 7 live podcastepisoder med spennende gjester fra en egen scene. Har du tenkt deg på Camp Villmark, så kan det være lurt å bli ekspedisjonsmakker I det digitale turlaget rundt podcasten Uteliv på Patreon. Da får du faktisk tilbud om gratis helgepass til messa. I tillegg får du blant annet mulighet til å påvirke episodetema, spørsmål og gjester. Du får eksklusive podcastepisoder og tilgang til masse interessant bakgrunnsstoff på podcastens nettsider. I løpet av episoden hørte du sporene Natura og Tiriltunga fra plata Vindlaus som Tone Jorunn Tveito ga ut I 2012. I nettbutikken til podcasten Uteliv så denne plata nå tilgjengelig I signert versjon på CD for den som interessert. Ta en titt på podcastenuteliv.no. Som en ekstra smakebit fra plata så får du helt til slutt å høre låta Håret liker. Og struke seg mjukt. Men før det så skal jeg si tusen takk til Tone Jorunn for det hun stilte opp og lot meg få lov å bruke musikken hennes I podcasten. Jeg skal nevne at om en uke så kommer en helt ny episode av podcasten Uteliv. Og helt til slutt så skal jeg si ha det bra.
heldige som ser.
Hva er det du vil? Det er alt. Men ikke hva vi får.
En sørpakk. Hun nedstemmer om du liten eller stor.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.